Aldeko koordenakundeak edo gesto por la pazek lehenengo keinua, lehenengo agerraldi egin ebanetik, 40 urte beteko dira, laster. Atorren astean izango da, zemendiaren 26an. 1985an izan zen, Eskola Pioetako Itaka mugimenduak antolatuta eta Bilboko plaza biribilean egin eben hori agerraldi hori. Eta Rafael Mertxol García eta Jose Manuel Ibarzabal Duque militarrak eta Isidoro Díez Ratón Guardia Zibila hil eta gero izan zen hori agerraldia. Esandako urten urren hori gogoan daukie bai eta ekimenak egiten be ibili badabilz. Eta hementxe Bilbon egon zen atzo horretariko bat behintzat gogoan oroimen duinaren alde alkarteak antolatuta. Gesto dokumentala erakutsi eben atzo eta ondoren maingurua begon san eta bertan parte hartu eben Imanol Zuberok eta Itziar Azpuruk. Moderatzailea Amagoia Larrusea izan san eta Amagoia bera hemen txekeu gazdakagu. Amagoia, opa egunon.
Bai, egunon.
Eta Gesto por la Pazen urte askotan bozerbali eta likoa izan san Fabian La Espada eta bera hemen txekeu gazdakagu. Fabian, opa egunon.
Baita zure.
Atzokoa, zelan joan san?
Ba, ondo, ondo. Gente politio bete gendune sala bebeka dalakoa. Eta gero ba dokumentala ikusi, gero solasaldia ero, eta azkenik ba jentearen parte hartzea, eta batez be alkar ikustea eta aspaldiko lagunak, eta hori be izen zan gauza polite geuretzako danontzako.
Memoria garrantzitsua baldin bada, atzoko ekitaldia garrantzitsua izan zen horregatik, ez da? Hau da, memoriak azken batean gertatutakoaren berri, ez? Guztiei emon alizatea da. Eta atzoko ekitaldiak nolabait erakusten zuen memoriaren printza horiek beharrezkoak direla, ez? Eta orduan, bueno, pues bai debatean eta baita dokumentua bera ikusten ere eta guztiok batu ginen guztiok elkar hartuta konturatu ginen egindakoa pentsat garrantzitsua zala.
Da zein perfiletako jentea batuzan antxe, garaia bizi izandakoak ala gazteagoak bebai.
Ba, batetik garaiak bizi izandakoak eta egon ziren duda barik eta horretira ba esaten duguna aspaldiko lagunak aspaldiko gestoko lagunak eta hor, ezta. Baina gero lagunak lagunek ekarri besan, ezta? Eta ordor hor be uki gendun jentea ba dokumentala ikusi bakoak esaterako eta beste batzuk gazteagoak be bai egon ziren bertan, ba hori alkarren artean ze halako deiek eta asko zabaltzen dira ba lagunen familia besten artean eta horrez ere erakartzen dau jentea.
Bai, eta
politoa,
bai.
Balorazio ona jentearen aldetik eta jo segiro sortu gendun bertan, ba hori be apur bat gestoaren erakusgarria izen san.
Jende asko ibili izan gestoren inguruan gestorekin inplikatu gabe. Baina noizen behin gesto baten batera edo bestera joaten sana eta horrelako lagunak orain hurbiltzen ari dira. Eta esaten ari dira, jontxo, ez nintzen egon, baina bihotzean bai. Ez nintzen egon zuekin batera, eta konzentrazio horien aurrean zeneukaten etxaitasuna, konfrontazioa ikusita, askoz meritu handiagoa ematen genizuen, baina beldurra zegoen. Baina kostatu egiten zitzaigun. Eta oain, denbora pasatuta, konturatu gara, kontxo, hor egon behar izan ginen, ezta? Eta horrelako pertsonak agertu ziren atzo. Nik behintzat atzo iruren besarka da jaso nuen. Horrelako mezuarekin, eh? Ez ginen egon, baina bihotzean bai. Baina beldurra zegoen. Ulertzen. Horrelako topaketak ere izan ziren atzo.
Historia berrate ingo dugu, esan dugu 40 urte beteko dituala la gesto bat horren astean, edo lehenengo agerraldi egin zanetik bentsat 40 urte beteko dirala, eta, bueno, lehenengo agerraldi egin zan, eta gero egituratu edo sistematizatu zan handi denpora gitxira gainera, ezta? Zein izan zan hasia eta zein geroko historia gesto programazena?
Ba, atzoko ekitaldi zen bertan egon zan, eskolapio ikastetxeko Itaka taldeko bat, Jonander Zarate, eta berak kontatu ban, ba, azken baten euren taldean sortu zalako idea hori agerraldiak itekoa eta lehenengoa eurek inibelako. Eta orduan hori be gauza politia izen zan, euren agotik entzutea, eta Itaka beti izen da bat oso talde eragilea indartzua eta urtietan mantendu dan, ezta? Ba, politia, alako idea bat, edo intuizio bat eukiban, ba, zelan alan, agertu behar ebela, kalean, hori desagostasun hori, violentzia egoeragaz, ba, batez etorte hori eta salatu behar hori. Eta alan txikazi ziren, ba, 15 minutuko agerraldiak eiteko, eta atentatu gertatu osteko egunean, Bilamonien, gero bakotxa ba, ordue ipinita talde bakotxa, gezta. Eta arduen, hortik abiatuta, ba, azizan, batez be Bilbo aldien, lortzen ba, talde desberdinak eta ba, auzo desberdinetan, eta gero hori ba, herrietara bezabaldu. Gernikin esate baterako, ba, 87an handik eta urte bire, ja egon ginen einen behar sala, eta lehenengo agerraldi zen genduan 88 zen. Orduen sare hori, sare handi hori, auzoetara, aldeetakoa eta herri desberdinetara ba, beren biherra be biherri zeban, ezta? Ba, adostasunak lortu eta jentea lortu batez be, han jentea aurren agertzeko eta arpeje emoteko eta gu Gernikan emoko leku batean gu ezagunak gara eta arduen bada zeure uritarren aurrian agertu eta arpeje emon eta segaiki gaozen alako pankarta bategaz eta zer salatzen dugun, ezta? Eta hori egitura hori ba apurke joan zan eta azkenean momenturik gorenean zan daigun ba 200 bate talde egon ziren asko ta asko ikastetxeetan laurden bate holan ikastetxeetan baina beste guztiek izan ziren ba herri desbardinetan auzoetan eta zo egitura hori koordinakunde bakaren aldeko koordinakunde eta benetan koordinakunde bat basan jente askoren koordinakundea
duela hori 40 urteko keinu ura lehenengo keinua izan da eta horrela aipatu zan, ez da? Hau, azken batean, bakearen aldeko keinu bat, baino ez da 15 minutuko itxialdia esateko indarkeriarekin ezkoa zela inora. Zergatik ez bakea, hori zen lema, pertsona bat akabatu dute, zergatik ez bakea. Beitu zeronako izenburu lema erraza.
Bai, pankartan ipinitakoa.
Pankartan ipinitakoa, hain zuzen ere. Gu Deustun, universitatean, magoiak esan bezala hizkuntza ikaldeak hizkuntza zentro askotan barraiatu ginen eta keinu hori baino lehenago egon ginen Deusko Unibertsitatean barrios akabatu zutenean egon zen aldako konzentrazio espontaneo bat kartel batzuk hori teologia fakultatetik atera ziren eta batu ginen batzuk eta gero hori ba Gernikan bezala Deusko Unibertsitatean ere talde bat sortu zen ikasleekin eta irakasle batzuekin eta horrek nik uste dut kontzientziarako dei bat egin zauela eta bai etak edo bai galek garaioietan edo baita
batallon basko espainol
basko espainolen kontuetan edo baten etar batek bomba jartzean hiltzen baldin bazuen bere burua orduan ere urren egunean egiten genuen konzentrazioa ikasleentzako dei bat zan. Ikasleentzako kontzientziarako ikutu bat, oso argia. Eriotzaren bidea, hilketa ez dala inondik ere onartzen. Eta bintzat gu hemen ez dugu onartuko. Pankartoren atzean jartzen baldin basara, bakearen alde zaude.
Garai aretan dana dala esan erresa pankarta horren atzean. Egotea, ez da, zelako jentea batzen zan?
Jo, ba, era desberdinetako jentea Gerniken esate baterako, baigoan alde bat, Elisaren ingurutik edo kontzientzia erlijiosotik eta sortutakoa, ez da? Baina gero, baengo zan beste batzuk, apur bat, konpromiso sozialetik gendozenak. Eta arduen, batzuk eta besteak, oinarrizko horretan, giza eskubideen aldeko defentsan, horretan bat gendozen. Eta arduen, ba, errez batu ginen horretara. Eta errez egin gendune aurrera pankarta atzean jarrita jente askorik, ez? Beste asko begongo ziren segurutik, ze gero urtitara egiz eda batzuk esan deuskuela, jo, zuipa imiditu hasi zinienien daute beste. Ez da, gerora batutako jenti, ez da, ba, hori lehenengo pausu emotia izaten da, ba, txarrena, o, izate esan, ez da, txarrena. Geo, han batun ezkero, ba, esate zen duen, 15 minutu, da, amentxe, isisilik, pankartaen atzean, eta hori, ez da, etorri desberdineko jentea, baina bat egin horretan, eta oso argi ganera, eta jarrepen aukie bana. Osea, horretan jardun gendun urtietan, Gernik esatu batako 25 urtien, jardun gendun pape utzik egin barik. ezta? Erabateko eriotza egoanean edo beste erabatekoa, baina beti horretan. Jente aurren agertzen.
Oso anitzak izan dira.
Bai, bai.
Oso bitxia izan. Ze, isiltasunak batu egiten gaitu. Denok badaukagulako, nork bere ideologia, nork bere pentsakera politikoa. Baina, printzipioetan, giza eskubideetan ados baldin bagaude, berdin da, zuk zer pentsatzen duzun politikari begira. Garrantzizkoena, aldez aurretik den urrats bat da giza eskubideen errespetua. Eta hori zenek errespetatzen hemen. Beraz, elkartu gintezkeenak oso bestelakoak ginen. Oso ideologia desberdinekoak. Baina oso garbien eukan bizitzeko eskubidea lehenengoa zala. Eta urratzen ari zen bitartean, denok elkartuta egon behar ginela. Hori zen nolabait gestoren mezua. Eta lortu genuena izan zen, pankartaren onuntzkaldean batzen ginenak, gizate hartasunez egiten genuela. Hilketa onartzen ez genuelako. Eta ez egoen bat ere garbi, hilketarena, ez onartzearena, askot eta askok esaten baitzuten zehozer egingo. Tezuen horrek,
bai,
merezitzeko hori illa. Ulertzen, beraz, bizitzeko eskubidea kolokan zegoen eskero. Printzipio hori ezinbestekoa zen defendatzea. Eta hor zorionez asko eta asko batu ginen eta oso ideologia desberdinekoak.
Eta unego horrek eta be, egongo ziren gainera, sasoiaretan, kontzentrazioak bat ziren zuenak, baina gero, kontra agerraldiak eta be, egiten ziren, eta beste kontzentrazio batzuk pare-parean antolatzen ziren, ez?
Bai, bai, par-parean, eta ganera, bueno, gero prensak eta askotan esaten eban enfrentamientos, eta gondi, era liskarrak, istiloak, eta hori, gu egoten ginen normalean, geldi, geurean, isilik, eta formal. Eta etorri eiten ziren beste atzugu kontra esaten genduna, eko etorri eiten ziren kontran, ero pankartak kendu, ero zera dirue bota, ero arrezek bota, edo olakoak. Horro dokumentalio mekontetan da, bateri alako tornillo bat bebotatzila urrunetik, ez da? Eta horrelakoak egon ziren da, izete ziren momentu gogorrak, gogorrak. Ez da? Dokumentalio mekontetan da, muguruza hil benean, hemen Bilbon bertan, egon salaba iztilu naikoa, hortxe, arenalen parean, eta base usan manifestazio bat muguruza bakarrik gaitzesteko san manifestazioa eta gu egon ginen, bueno, ni neuen itzen egon horretan, zen ikerniken nengoen, baina horre egon sirene bilbotarrak eta, basate ben, bueno, gestoko bateri kartela bekendu, beste kasetari bat be ostikoka ibili bien horre behien kontran, eta ba, istiluak. Baina gauza da, hori, gestoko jentia gote salen normalian, geldi eta formal beren lekuen. Eta istiluak eta kontrakoak etorten ziren beste parte batetik. Nonbait amorre dute edo, ba, muguruza euren asalakoan bakarrik, eta guretzat muguruza eta beste asko izan ziren hildakoak eta areke gaitzesten genduzenak, danak, ez batzuk bakarrik, ez gureak, gureak danak ziren salatu beharrekoak.
Mundua aldere bezagoela iruditzen zitzaigun askotan,
nonbaiten bai.
Zeguk pertsona baitutako pertsona baten askapenaren aldekoa ginen, guk aldaia askatu esaten genuen, eta abat ere diseinatu genuen, eta lazo itxurakoa, askatukoa. Eta aurrean jartzen gintuztenak, esaten ziguten, los asesinos llevan lazo azul.
Ori, bai, edo or, los españolazos, eta olakoa.
Gu pertsona baten askatasunaren
alde. Eta zuek txakurrak zarete, eta
bai,
guri esaten.
Leporatu egiten gintuzten.
Zuek terrorista zarete, edo zer esan da.
Torturatzaileak, bai, bai, baginela, guk torturen kontarako hainbat eta hainbat ekitaldi, eta ekainaren 26an beti egiten genuen torturaren kontarako, ezta, ekitaldi bat, baina hori ere leporatzen ziguten ez tekitelako, ezagoelako beste argumentorik, azken batean hori da, indarkeriazko.
Edo Galen kontrako hori Baionako agerraldia, bueno, ekitaldi bate berez izai zenzan Galek hildako hogetaz personen hori eurreko agerpena eiteko eta eban ziren ba izenak ipin eite eta loratxu bat eta han ba agerraldi bat eiteko kalien ba ekitaldi bat ez da bueno, ba hori izan helburua baina ia ezinezko gertatu zan aikie, ze kontrako jentea agertu zan pankartak endu eta ekitaldize erabat ba bertan bera itxi biherra arrautza bota bai, edo zer esan da beta dino zu, ber, Galen kontrako oi beba da oiz da patrimonializatu bier, inok ez da upra patrimonializau bier, ez da horretira, danak hildako guztizek izan biharko litzak ez, ba, danan bihotzien ukutukera edo ikendabenak, ez da
giza eskubideen aurkako beste urraketa bat izan zen Galena, dudabarik, eta geu ere kontrakade ginen, eta geu ere batu egiten ginen, elkarretzeak egiten genituen. Eta horrelako ekitaldi bat egiterakoan, haiek esaten zuten hauek gure hildakoak dira. Hauek guk gurtzen ditugu, ez zuek. Yeah. Ez hori oso gogorra zen. Baina horrek erakusten du nolako mentalidadean bizi ginen, ez? Edo nolako mentalidadea zeukaten hainbatek, zoritxarrez. Nik uste dut gaur egun zorionez ireki dira euren mentalitatea neurri handi batean. Ireki da. Eta orain ikusten dute lehen aldian izan dako huts horiek galantak izan zirela.
Bueno, guztiz egaz be, zo talde sendoa batzarrak koordinakundea esaten dugu, eta koordinakundea ez da bagarri jakitea zein lekutan norden ardura duna da, gero batzarrak eta egin ziren, eta gero beste bier batzuk egin ziren, ez da betarako biktimen alde, egin zan komisio bat egon zan, beren beregi ba biktimen gaia tratetako, edo hezkuntza. Hezkuntzare begira be, egon zan beste talde bat. Ego beste momentu batean, izen zan, jasarpen violentziaren kontra, edo violentzia persekuzion deritzuna. Beste momentu bat, egin zan, kampaina bat, hurbilketa, presoen hurbilketa, laro eta mairuan. Eta hori, gezitxu hori, hor ikusten da dokumentale, nortzuk asmatu eben, ez da, gaur egun beste zentzu bat emon jako horreri. Baina, alako ardurak egon ziren, edo beste bat, izen zan, Fabianek esan daben moduan, zera torturarena, eta bueno, egon zan esparru zabala, ze violentziak bete ikiba zan, zipristin duen ikiba zan gauza asko, eta arduen horri bili ginen. Biktimen mundura beti esaten dugu gu berandu ailegau ginen, beste batzuk erakundeak eta askoz beberanduago. Baina beti onartuta ba lehenengo atentatuak izan zirenetik eta ba gizarte moduan erreazio bat eukie banerako ba kostau insala ze agertu biharra egoan da gauzak bere puntuan ipini biharra ta hori ba ez da egun bateko lorie hori urtetako kontue izan zan.
Honen besteko konfrontazioa, honen beste tiro, honen beste hildakok itxutu egiten gintuzten askotan, eta elkartasunaren izenean atera behar ginen, eta manifestazioak agertu, eta idazki oso hausnartuak izaten ziren, buelta asko ematen genizkion, inori mindu nahi ez geniolako. Eta horrek askotan ilundu egiten zigun, benetako sufritzaileak zeintzuk ziren ikustean, eta biktimak zeuden. Horretara, Amagoiak esan bezala, berandu heldu ginen. Baina heldu ginen nean esan genuen hemen dago fokoa, sufrimenduaren ardatza hementxe dago, eta ahaztuta daude, anonimoak dira, ez ditugu beraiekin kontatzen, zeozer gehiago egin behar dugu, eta biktimaren begirada ikusita konturatzen zara behar duela, baina ez dizula eskatuko, baina behar duela elkartasuna, hurbiltasuna, beraren ganako elkartasun itxi bat.
Zuen ustez, zeren besteko pisua eukieban bakiaren aldeko koordinakundeak gaur egun bizi dugun egoerean?
Eukieban, dinosu, ez da?
Movimendua berak, bai. Eindako beharra.
Ba, bere momentuan ikuste dute referentzia puntu bat izen zala. Bakearen aldeko ba hori ekimen horretan, ezta, jarduera horretan estimatutakoa, ez bakarrik geuk estimatutakoa, nik uste dute gizartearen atal batek ondo estimetan ebala guk egindako biherra. beste askorentzat nunbaiten mingarrize eta esan izen gustokoa, eta hasikeratik euki gendun hori kontra hori ez da bakarrik larogeta pikuan agertzen dana lehenagotipe, nik agordoan daukate Gernikan hasi ginenien eta handik eta gitxire, baina handik eta hilebetera hilebira agertu zan lehenengo komunikatua ja guk zeiten gendun kalien eta ia zer zan hori, ez da? Apur bat gure no, guke puntu bat emoten gendun desberdina, ez da? Balio etiko handiko puntua, eta arduen ba horreke non baiten salatzen ebasan beste jarrera batzuk, eta arduen ba hor eukigen duzon alakoak. Orduen, beren balioa nire ustez izen zan orokorra izan ezaren, baina kontuz batzuetan oso manifestazio handizek egin ziren, oso agerraldi handizek egin ziren, gestoetan ez horren beste, baina urtean urtarrilaren amaieran egiten zan beti bat hemen Bilbon, eta bai urte batzuetan egoten ginen igual, ba, 1000 persona, 2000, baina 1000 beha alegau ginen. Esan gure dote, zer handizek be eragin handiko gauzie be izen zala, eta jenteak erantzun beharreko gauza batek erantzuten ebana.
Oso friboloa iruditu arren, batzuetan etak berak konbokatzen zizkigun manifestazioak. Hau da, gure ohiko manifestazioaren aurretik alako atentatu gogorren batek, gogorren bat egiten baldin bazuen etak, jende askoz gehiago etortzen zan. Hori da, gizartearen impultsoak, ez?
Ja, bai.
Minutu pare bat baino ez daukagu. Zeran ez dutzagu oroimenari eta memoriari, zemoten dago gaur egun behen, ondino, atzera egiteko joerak eta jarrera badago salata gazten artean, besteak beste. Eta ez dakit memoria kontuak eta asko aipatzen ditugu, baina ez dakit gauzak ondo lantzen edo egiten gabizan.
Ez gara ondo egiten ari. Eta horretan kritikoa izan nahi dut, izan nahi dugu. Ez da zabaltzen, bakarriko 24 zentrotan ireki da adi-adi programa biktimekiko elkartasun hori erakutsi alizateko, eurekin egiten diren topaketako soleku gutxitan egiten da. Nafarroan alde horretatik askoz gehiagotan, eta igertzen ari da, zer nolako eragina daukan gazteengan. Gudeusiko Unibertsitatean, zean zentrotetika aplikada barruan, biktimak gonbidatzen ditugu eta ikasleak harrituta geratzen dira. Osea, gure garaiko nodoan ikusten genituen bezalako irudiak ikusiko balituzte bezala daude. Hau da, ikusi eta entzun egiten dituzte biktimak, eta dute, hau, benetan gertatu dala, ba bai, 2001 emakume hori, txegitera dizaizun hori, ez, Mari Carmen Hernández, kontatzen dizuna, egia izan zen, eta bere alabak zuen adinekoak dira. Eta haiek sufritutakoa, beretan pairamen jasanezina da. Ikasleek, gaurko gazteek ez dute ezagutzen. Baina errua, hezkuntzan eta familietan dago, kontatu ez delako.
Nono du zinen, nono gozan jentia eta zer egin eban, ez da hori, bekontatu biharra dago familian bertan. Inora urrunera barik, ez da. Nik egin gauza bat azpimarratu gure dut, eta da, guetzako garrantzi handikoa da gaur egun izandako violentzia, izandako indarkeria deslegitimatzea. Esan gure dute, gertatu zala, baina guke ikuspegi kritikoa beuki behar dugu horren aurrean. Eta ez da paso eta aurrera, ez da anstura eta aurrera, ez. Apur bat, baloratu behar da zer, pasaudan zer izan dan, eta horrek zer eragin aukiko da ben geure gizartean, eta geur argita garbi esan behar dugu, hori ezala ondo egon, eta hori ez da gatsa esateko, ez da gatsa ikusteko bakotsak zer egin eban bere momentuen, ez da, eta guk eskatzen dugu gizartearen aldetik alako ikuspegi kritikoaz begiratzea, eta deslegitimatzea orduko garaiko zera violentzia. Nik beste gauzatxu bat bakarrik, atzoko ekitaldia gogoan pauna memoria diguna antolatu eban, taldeak antolatu eban, eta guetzako hori da helburetako bat. Errelatu egiterakoan, memoria egiterakoan, errelatu ezberdinak egon leitezke, baina beti balio etikoak lehenengoan ipinita ezin da, edo zer edo zelan kontatu. Kontuan hartu behar da, zer egin zan ondo, zer egin zan txarto, eta horren araberako memoria eratu. Eta beste aldetik inoke gestoaren ganeko zer gehiago jakin gure izin ezkero, badago web horri bat bizirik dagoena, bizirik mantentzen duguna, eta da gesto.org ORG, eta baborri ikusi leike gauza gaiza.
Fabian, hago segundo.
Bai, Hurbileko iragantxu hau oso gogorra izan da. Ekidin ezina da, egindakoa eginda dago. Behintzat ikas dezagun hortik, atera dezagun ikasgai bat, eta oso garrantzitsua da, eta da indarkeriarekin inora bez.
Ez lehen ez oraina.
Ba, bezu horregaz amaituko dugu, Amagoia Larrusea eta Fabian La Espada, eskerrik asko Bizkaia Irratian egotearren, eta ondo segi.
Zeueri eskerrik
asko. Zeueri eskerrik asko.